У ефіри «Радіо Свобода». У Мінську 23 години. У празькій студії Сергій Навумшик на протягу наступної години ви почуєте. «Вострая брама» – винікова передача серії, присвячена 20-годзю відкриття правди про Куропати. Дайджест «Ночної свободи» – гляд найбільш цікавих ночних програм у минулого тижня. Гостями «Ночної свободи» були професор-економіст Борис Жаліба, італіянська славістка Лідія Мацетелі. Перший відкривальник Куропатов, історик і політик Зенон Пазняк підсумував проміжкові виніки конкурсу «Свободи. Моє фото. Моє Куропати». Директор Білоруської служби «Радіо Свободи» Олександр Лукашук говорив про те, як відбилися сталінські репресії на післявоєнних поколіннях білорусів. Гэта і інше після випуску новинок.
У празькій студії новинок Алена Струва сьогодні у світі. У Янгоні завершилася міжнародна конференція по оказанні допомоги Бірмі, яка потерпіла у виніку розбурального урагану. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун, старшиня конференції, заявив, що мероприємство може стати поворотним моментом у гуманітарній операції по оказанні допомоги 2,5 мільйонам потерпілих. Пан Гі Мун так само виказав упевненість у тим, що влади Бірми виконають обіцяння допустити у зону бідства міжнародних гуманітарних супрацовників. Поводле кіраўніцтва НАТО, перамовы аб перамір'і паміж пакістанскім урадам і пакістанскімі баевікамі прывялі да павелічэння нападаў паўстанцаў у Афганістане. Як заявіў прадстаўнік НАТО Марк Лейці, напады могуць быць звязаныя выключна са скарачэннем дзеянняў пакістанскіх урадавых вайскоўцаў. Парламент Лібану абраў новага прэзідэнта краіны. Ім стаў генерал Мішель Сулейман. За яго кандыдатуру прагаласавалі 118 са 127 дэпутатаў. Прэзідэнцкая пасада ў Лібане заставалася незанятай ад лістападу 2007 году. Назіральнікі называюць абранне Сулеймана важным крокам на шляху завяршэння працяглых супрацьстаяння паміж прозаходняй кіроўнай кааліцыі і апазіцыяй на чале з радыкальнай групоўкай Хезбалах. Колькасць ахвяраў землятрусу ў Кітаі перавысіла 62 тысячы чалавек. Паводле ўладаў, каля 24 тысяч лічацца зніклымі. Землятрус адбыўся 12 траўня. Яго эпіцэнтрам стала правінцыя Сычуань. Сёння ў Сычуані ізноў быў зафіксаваны падземны штуршок сілы ў 5,8 балу. Ёсць загіблыя, параненыя, пашкоджаныя дзясяткі тысяч будынкаў. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іране ў выніку пажару на фармацэўтычнай фабрыцы загінулі 30 чалавек, 38 параненыя, паведамляе інфармацыйнае агенцтва ІРНА. Фабрыка ў горадзе Арак, якая знаходзіцца на адлегласці 300 кіламетраў ад Тэгерану, моцна пацярпела. Прычынай пажару стала парушэнне тэхнікі бяспекі ў часе тэхнічных працаў. Прэм'ер Ізраілю Эхад Ольмарт заявіў, што мірныя перамовы, якія Ізраіль вядзе з Сірыяй пры пасярэдніцтве Турэчыны, будуць працягнутыя. Ольмарт адзначыў, што перамовы будуць па-ранейшаму весціся ў максімальна закрытым рэжыме, а не праз СМІ, заявы ці лёзунгі. Пра аднаўленне ізраільска-сірыйскіх перамоваў, якія былі абарваныя 8 гадоў таму, стала вядома на гэтым тыдні. Колумбійская тэрарыстычная арганізацыя Рэвалюцыйныя ўзброеныя сілы Калумбіі пацвердзіла інфармацыю пра смерць свайго кіраўніка Мануэля Маруланды. Паведамляецца, што 78-гадовы Маруланда памёр ад сардэчнага прыступу. У аэрапорце Брюсселя ў часе ўзлёту пацярпеў аварыю амерыканскі грузавы самалёт Boeing 747. Паводле відавочцаў, самалёт разваліўся на дзве часткі. На борце знаходзілася 5 чалавек, ніхто з іх не пацярпеў. На конкурсе «Еўрабачанне 2008» у Белграде упершыню перамагла Россия. Найбольшую колькасць голосов атрымаў выступ российского выканаўца Димы Билана, які выканаў песню на ангельской мове «Believe me». У выступе Билана узялі удзел в угорский скрипач Эдвин Мартан и российский фигурист, олимпийский чемпион Яўген Плюшынга. Беларускі выканаўца Руслан Алехно не дайшоў до финалу. У паўфінале ён заняў 17-е з 19 месцаў. Наступны конкурс «Еўрабачанне 2009» паводле правілу адбудзецца ў Маскве. Супрацоўнікі службаў па кантролі за наркагандлем Віцебскай вобласці сумесна з праваахоўнымі органамі Нямеччыны перакрылі чарговы канал пастаўкі наркотыкаў. Паводле апошніх паведамленняў у вёсцы Воранава затрыманы аўтамабіль BMW, у якім знаходзіліся беларускі кур'ер, нямецкі пастаўшчык і расійскі кіроўца. У часе ператрусу было канфіскавана больш за паўкіло высакаякаснай марыхуаны. Таксама затрыманы арганізатар злачыннай групы 28-гадовы грамадзянін Беларусі. Гэта былі навіны.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Далі у нашому ефірі ви почуєте. Вострая брама. Винікова передача серії, присвячена 20-годзю відкриття правди про куропати. Дайджест «Ночної свободи». Огляд найбільш цікавих ночних програм у минулого тижня. Гостями «Ночної свободи» були професор-економіст Борис Жаліба, італіанська славістка Лідія Мацителі, перший відкривальник куропатів, історик і політик Зянон Пазняк, директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук, а так само громадські редактори тижня Ірина і Леонід Катковські. А тепер передача Сергія Дубовця «Вострая брама».
Вострая брама. Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сёння выніковая перадача з серыі да 20-х годкаў адкрыцця праўды пра курапаты. У гэтай серыі разглядаліся лёсы рэпрэсаваных беларусаў з 60-тысячнай картатэкі, што захоўваецца ў архіве КГБ. Мінула даволі шмат часу, каб мы маглі не толькі ацаніць тое, што адбылося, але і пераацаніць гэта з гледзяшча прыярытэтаў і зацікаўленняў найноўшага часу. Таму гаворка ішла пра жывыя нервы гэтай трагедыі, якія дагэтуль азываюцца ў душы і будуць азывацца яшчэ вельмі доўга. Такіх нерваў шмат. Магчыма, 20 і 40 гадоў таму яны папросту не адчуваліся, ім не надавалася значэння, бо на та жывы быў боль стратаў і жах катаванняў. Сёння гэтыя пачуцці прытупіліся, але на іх месцы ажылі іншыя. Адзін афіцыёзны журналіст, які імкнецца затушаваць праўду пра курапаты, піша, што масавыя расстрэлы – гэта прыдумка беларускіх нацыяналістаў. А насамрэч расстрэльвалі ў курапатах немцы. І расстрэльвалі галоўным чынам не беларусаў, а габрэяў, латышоў, палякаў, пра што сведчаць знойдзеныя ў пахаваннях прадметы, вырабленыя ў розных краінах Еўропы. Гэты журналіст, відавочна, знаходзіцца ў палоне стэрэатыпу, які пасуе для расейскай гісторыі і геаграфіі, але зусім не надаецца для Беларусі. Па-першае, Беларусь – былая рыса аселасці габрэяў, якім на тэрыторыі Расіі было жыць забаронена. Не дзіва, што ў нашых гарадах і мястэчках яны за стагоддзі сталі паўнапраўнымі ўдзельнікамі тутэйшага жыцця. Нямала іх і сярод рэпрэсаваных. Па-другое, у адрозненне ад Тамбоўшчыны ці Разаншчыны, Беларусь – край на сямі вятрах. Таму тут заўсёды было шмат і палякаў, і украінцаў, і літоўцаў, і латышоў, бо гэтыя народы – нашы найбліжэйшыя суседзі. Войны праз Беларусь у 20-м стагоддзі ішлі туды-сюды, амаль не спыняючыся. Межы рухаліся таксама шматразова. І, напэўна, знайсці ў 1937-м хоць адну вясковую гаспадарку, дзе не было б якога аўстрыйскага сцізорыка ці чэшскай пантофлі, немагчыма. Нехта ездзіў да сваякоў, нехта на заробкі, нехта вяртаўся з вайны. Гэта ўжо потым, бліжэй да нашых часоў, беларусам будзе накідацца расійскі стэрэатып аднастайнасці ды самадастатковасці насельніцтва паводле крыві і плакатнага славянскага тыпу. Але да рэпрэсіяў і да Другой сусветнай вайны Беларусь была зусім іншай. Тым, што называюць катлом народаў і культур. Нездарма ў гэтым катле зварылася так шмат славутых дзеячоў польскай, расійскай, габрэйскай ды іншых нацыяў. Іх поспех дадае нам гонару, а страта іх супляменнікаў у курапатах успрымаецца як страта сваіх беларускіх людзей. Іх прыналежнасць да іншых нацыяў ці наяўнасць швейцарскага гадзінніка ў кішэні не робіць іх для нас чужымі або экзатычнымі. Тым часам большасць рэпрэсаваных, пра што сведчаць справы ў архівах КГБ, гэта этнічныя беларусы, для якіх таксама не быў дзівам французскі французький грабенчик у кишені чи чеська пантофля на ногах. Куропати не мають дочинення до білоруського націоналізму. Це злочинство супроць білоруської нації і супроць чоловічності. Что до штучной спречки про то, кто и коли расстреливал у куропатах, могут быть разные допущения, але сутность справы от этого не изменяется. Например, доследник Леонид Мараков настоивая на тем, что у куропатах и подобных местах чекисты только закапывали трупы, а расстреливали у турмах. Архивные справы КГБ ясные картины этих злочинств не дают. У когости у справе написано «расстреляны у Менской, Витебской, Оршанской, Борисовской, Слуцкой и так далее в турме, а у когости расстреляны у городе Менску, Витебску, Ворши, Борисове, Слуцку. Сутность справы у тем, что расстреливали по всей краине сотни людей, причем каждый день. Этот факт документально подтверждают КГБшные архивы 1930-х годов. Причем тут война и немцы? Ясно, что сотни трупов треба было кудысти дзявать, а покольки их не палили, тому и з'являлися под кожным городом, где была турма НКВД, свои поховальные ямы, куропаты. Теперь про самый массовый центральный сюжет у репрессивных архивах КГБ. Абсолютная большасць рэпрэсаваных сяляне. У часы хутарызацыі 20-х гадоў яны жылі на ўласных аднаасобных гаспадарках і, як правіла, былі спраўнымі гаспадарамі. Па сённяшніх мерках – прадпрымальнікамі. У аграрнай краіне масавы бізнес займаўся сельскай гаспадаркай. Калі ж пачалася калектывізацыя, натуральна, абсалютная большасць самастойных гаспадароў не пажадала аддаць сваё нажытае майно ў калектыўны абшчак і застацца, па сутнасці, без штаноў. Хто б сёння на такое згадзіўся добраахвотна. І тады кожная малатарня ці кожная карова была рэальным абаротным сродкам бізнесу сям'і. Як адабраць? Нязгодны гаспадар натуральна супярэчыў сваёй нязгодай лініі савецкай улады. Таму за антысавецкую прапаганду ішоў у турму ці ссылку. Ось уявіце, што да вас заўтра прыйдуць і скажуць, што рашэннем уладаў вы павінны здаць вашу кватэру з усім майном у агульны фонд і пераехаць у барак. Натуральна, вы запярэчыце, скажаце, што вы не супраць уладаў, але так дорага вам дасталася тая кватэра і не столькі пра сябе вы думалі, калі яе будавалі, а пра дзяцей трэба кампенсаваць выдаткі, але кампенсацыі не прадугледжаныя. Увесь народ живе непросто, треба еще пятигодку усім нам помучиться, а там легче и буде. Ваш протест нарастає, і ось уже не тяжко кваліфікаваць його як бридкослов'я чи хуліганство, і ви отримлюєте один год калонії. Відомо з конфіскацією, як, наприклад, Олексій Іванович Борисовец.
Борисовец Олексій Іванович, 1889 году народження, білорус-селянин. Мав одноосібну господарку у вёсці Павловка Слуцького району. У 1931 годзе асуджаны тройкай за антысавецкую агітацыю на один год папраўчапрацоўных лагераў. Борисовец Алексей Иванович, 1889 года народження, білорус-селянин, колгасник колгасу імя Куйбышева у вёсці Павловка Слуцкого району. У 1935 годзе за контрреволюційну агітацію осуджены на 6 годов каторги у Дмитроулах НКВД СССР.
Вы зауважылі, як змяніўся статус Алексея Барысаўца. Быў аднаасобны гаспадар, праз год турмы ўжо калгаснік. Быў чалавек з майном, а стаў без нічога. Ці вось Піліп Іванавіч Ляўданскі з вёскі Юр'єва Смалявіцкага району. Аднаасобны гаспадар, які ў сакавіку 1931 году быў асуджаны тройкай за антысавецкую прапаганду. Гэтая схема калечання чалавечага лёсу паўтараецца тысячы разоў. Калі браць самую сутнасць справы, звычайны рабунак, у вас сілаю адбіраюць вашу маёмасць. Злачынства? Злачынства. Допустим, праз год вы вяртаецеся з калёніі. Куды? Натуральна, да сябе дадому. А вашага дому больш няма. Няма ў вас больш кватэры. Вядома, людзі розныя. Нехта змірыцца і, апусціўшы галаву, пабрыдзе ў барак. Нехта кінецца на амбразуру, схопіць участковага за грудкі і зараз загрыміць пад фанфары на ўсе 10 гадоў катаргі, а той пад расстрэл. Аднак большасць, панурыўшы галаву, ішла ў барак з перапоўненай абурэннем душою і настройвалася чакаць, калі справядлівасць будзе адноўленая. Так і наш Піліп Іванавіч Ляўданскі. У новай крымінальнай справе, якую завялі ў 1937-м, ён ужо не аднаасобны гаспадар, а калгаснік калгасу «Культура» у роднай вёсцы Юр'ева Смалявіцкага району. Нехта з колішніх гаспадароў станавіўся фабрычным ці чыгуначным рабочым ці проста без пэўных заняткаў, але найчасцей станавіліся калгаснікамі, як Піліп Іванавіч. Тыя, хто гэтую палітыку праводзіў, выдатна разумелі, што не змірыцца грамадзянін Ляўданскі са стратай майна, што не ўсім сэрцам ён адданы бальшавіцкай справе чалавек, ёсць у ім чарвяточынка. А значыць, калі ў 1937-м арыштоўваць пачалі ўжо паводле разнарадкі, такія былі першым аб'ектам пераследу. І ў кастрычніку 37-га за контррэвалюцыйную прапаганду тройка асудзіла Піліпа Івановича на 10 гадоў катаргі ў Бурлах. Бурэйскі лягер размяшчаўся на далёкім усходзе. І там 23 кастрычніка 1941 году Піліп Іванавіч памёр. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. Магчыма, сярод нашых слухачоў раптам акажацца нехта з нашчадкаў селяніна Ляўданскага з вёскі Юр'ева. Цяпер вы разумееце, чаму дагэтуль закрытыя архівы КГБ. Вядома, працуе карпаратыўная салідарнасць, трэба даць спакойна адысці тым катам і карнікам, што праводзілі рэпрэсіі. Гуманны крок. Але найперш таму, што там сляды аднаасобнай гаспадаркі Піліпа Івановича і соцень тысяч іншых рэпрэсаваных сялян, продкаў цяперашніх беларусаў. Што за гаспадарка? Вядома, не «Нафтахім», але гаспадарка, прадпрыемства са сваімі актывамі, запасамі, будынкамі, зямлёю, абаротнымі сродкамі. Кажаце, забытая гісторыя. Ды не забытая, і грошыкі селяніна Ляўданскага паводле закону захавання матэрыі шмат павялічыліся і працуюць на сілу і мошч ужо чарговыя ўлады. Бо адабраная маёмасць, а яшчэ раней зямля, нікуды не дзелася, яна працавала, множылася, пераўвасаблялася ў іншыя формы, яна працуе і сёння. Уявіце сабе, калі б увесь народ пажадаў аднаўлення справядлівасці, гэта пацягнула б за сабой радыкальную змену дзяржаўнай палітыкі. І без ніякай ідэалогіі. Толькі справядлівыя кампенсацыі за несправядліва адабранае майно. У адной з перадач гэтай серыі ішла гаворка пра суседнюю Літву, дзе пасля абвяшчэння незалежнасці дзяржава адразу прыступіла да выплаты такіх кампенсацыяў. У нас саму гэтую ідэю гатовыя зараз жа растаптаць перасмешнікі з БТ ці дзяржаўных газет. Але Бог з імі. Галоўнае, адказ на пытанне пра тое, чаму праз 70 гадоў пасля рэпрэсіяў па-ранейшаму закрытыя архівы КГБ, мы ведаем. Не ідэалогія тут галоўная. Ці будзем мы правымі, ці левымі, ці прарасейскімі, ці празаходнімі, няважна. Вярнуць людзям маёмасць – гэта і значыць даць адэкватную ацэнку сталінскіх рэпрэсіяў. Адкрыццё праўды пра курапаты стала адкравеннем, мяжою, якая падзяліла беларускі свет на «да» і «потым». Тады ўсё раптам змяшалася, і прага перамены, і артыкул «Курапаты дарога смерці», і дзяды з міліцейскімі вадамётамі, і ўзлёт беларускіх музычных гуртоў. Першай прыгадваецца песня, якая пачыналася словамі «Доўгі брод», бо менавіта бродам называлася мясцовасць, якую Зянон Пазняк даў імя «Курапаты».
Доўгі брод, завулак кветак і траў, не пытай мяне, дзе яны цяпер, і не шукай.
Я нават зірнуў на год напісання гэтай песні пра доўгі брод. 1988. Ну, не здарма ж яна прыйшла ў галаву. Калі здараецца адкравенне, яно нібы выбух святла працінае сабою ўсё і ўся. Я нават спытаўся ў аўтара гэтых словаў Фелікса Аксёнцава, ці няма тут сувязі. Пра сувязь Фелікс абачліва прамаўчаў, заўважыў толькі, што шукаў вобраз, нешта каляровае з беларускім старажытным гарадскім водарам.
Даўгабродская вуліца бярэ назву ад урочышча ці фальварку «Доўгі брод». Той факт, што гістарычная натуральная назва была замаскаваная вуліцай Казлова, нам усім падабаўся. Бо радок «Доўгі брод» завулак кветак і траў фактычна гаварыў, што «Доўгі брод» жывы, як і кветкі з травамі. А вось вуліца Казлова – фікцыя, мёртвыя пустыя словы.
Чаму я раблю акцэнт на гэтых словах? Бо хачу з іх вывесці спосаб актуалізацыі курапат, як такіх і курапат, як сімваля сталінскіх рэпрэсіяў у сённяшнім і заўтрашнім дні. Артыкул «Курапаты. Дарога смерці» стаў водападзелам, які размежаваў тое, што было да яго, і тое, што настала пасля. Дык вось, тое, што пасля, носіць ужо нібы кананічны характар. Гэта даследаванні і ўражанні ў святле гэтага артыкула. А ўсё, што да, пэўная апакрыфічная частка, якая захоўвае ў сабе энергію эпасу. Бо да артыкула кожная згадка пра курапаты нават паміж радкоў была подзвігам. Цяпер зразумела, чым павінны былі б стаць курапаты для беларусаў у заўтрашнім дні. Гэта не кажучы пра навуковыя даследаванні, будаўніцтва народнага мемарыялу і ўрокі праўды, што само сабою будзе працягвацца. У адной з перадач гэтай серыі гаворка ішла пра зарок маўчання. Беларусы татальна маўчалі пра сталінскія рэпрэсіі аж да з'яўлення гэтага артыкула пра курапаты. І любая згадка ў друку, адшуканая намі ў гэтым заложным маўчанні, на вагу золата. Лёд забыцця не вакол нас і не перад намі, ён за нашымі спінамі. Трэба пільней угледзецца. Калі вакол гінуць сотні тысяч людзей, а прытым усе твае сябры і паплечнікі, ты не можаш не пакінуць ніякага сведчання пра гэта. Няхай толькі намёкам ці самім табою неусвядомленай эмоцыяй. Мы знойдзем такія сведчанні ў вершах Купалы, прычым не ў сталінскіх, а ў дарэвалюцыйных яшчэ вершах прарока, дзе тэма курапат праходзіць чырвонай ніткай. Гэтак яшчэ ў 1907 годзе паэт пісаў.
Я змогся. Ногі больш служыць мне не хацелі, чуць сцягнуў. І ўсеўся на курган спачыці, і на кургане я заснуў. Я сніў. А ўсё, як бы наяве, кругом у мяне жыло жыццём. Той абымаў, той нож крывавіў, той спаў летаргу з водным сном. Збуджэнне дух махаў крыламі, не памяць свой скідала пыл, вякі пражыты за вякамі ўставалі з попелу магіл.
Далей пачынаецца ўласна прароцтва, у якім мы ў дэталях пазнаем карціны сталінскага аптымізму.
Спіхала ў долы праўду здрада, забыты за шчасце ішла вайна, парад цягнуўся за парадам, жыла, умірала старана.
Купалавы сны на курганах – гэта прыпаданне да магіл, да масавых пахаванняў соцень тысяч землякоў, якія яшчэ будуць забітыя праз 2-3 дзясяткі гадоў. Ёсць эпізод такога сумоўя з забітымі ў біяграфіі Якуба Коласа. Яго распавёў Сцяпан Александровіч. Тут ужо распазнаецца дакладная тапаніміка апісаных Зянонам Пазняком «Курапат». Кніга Сцяпана Александровіча «Крыжавыя дарогі» пабачыла свет у 1985 годзе, яшчэ да таго, як пра курапаты загаварылі шырока і калі з'явілася сама гэтая назва мясцовасці. Вось той эпізод.
Пасля снедання 13 жніўня 1956 году Константин Михайлович папрасіў шафёра завесці яго ў лес. Праехалі яны па маскоўскай шашы і звярнулі налева, дзе на пагорку стаялі высокія сосны, а крыху ніжэй прыкідаліся купкі дужых бяроз. Спачатку ён крыху патупаў, ці не схаваліся дзе ў зялёным моху ці пад кустом баравікі. А потым прысеў на пень. Сонца свяціла яшчэ па-летняму, але перагонамі налятаў халодны вецер, і ён вымушаны быў шукаць зацішак у лагчыне каля бяроз. Прылёг на сухую купіну і цяпер толькі ўбачыў побач з трыма бярозамі вялікі мурашнік. Доўга сядзеў ён, пазіраючы на мітусню мурашак, адключыўшыся ад усяго, што дзеялася вакол. Потым моўчкі падняўся, пахадзіў вакол мурашніку і бяроз, сеў у машыну і вярнуўся да хаты. З цяжкасцю падняўся ў свой рабочы пакойчык, перакусіў, і раптам стала кепска. У 13 гадзін 20 хвілін перастала біцца ягонае сэрца.
Сёння часцяком кажуць, чаго няма ў інтэрнэце, таго няма ўвогуле. У да інтэрнэтныя часы тое самае можна было сказаць пра літаратуру, фальклор, пагалоскі. Да, кананічны беларускі эпас пад назваю «Курапаты» ўжо створаны, ён ўжо існуе. Яго толькі трэба адшукаць, па частках сабраць і злучыць у адно цэлае. Пакуль гэтага не зроблена, пакуль не абвергнутыя стэрэатыпы пра тое, што беларускія пісьменнікі не пісалі ў стол, або пра тое, што ніхто ніколі нічога не казаў, датуль зарок маўчання будзе захоўвацца, і датуль нельга будзе сказаць, што курапаты цалкам адыгралі сваю гістарычную ролю, і цяпер гэта толькі сімвал і толькі помнік зразумелай для нас усіх і для нашых наступнікаў трагедыі. Вядома, што сёння вакол гэтага месца і гэтай тэмы гуртуецца толькі невялікая частка людзей. Вядома, што так і не будуць адкрытыя архівы КГБ да таго часу, калі іх адкрыццё перастане што-небудзь значыць. Інакш кажучы, тыя, хто мог бы прэтэндаваць на кампенсацыі адабранай маёмасці, згубленых жыццяў, зламаных лёсаў і іх дзеці, у Беларусі гэтых кампенсацыяў не дачакаюцца. Вядома, нарэшце, што аб'ектыўная ацэнка трагедыі не будзе ініцыяваная ўладамі, а іншае не зменіць сітуацыі. Грамадства страціла ўнутранае жаданне і, калі хочаце, натхненне да перамен. І таму мы зноў павяртаем позіркі ў бок курапатаў. Мы адчуваем у іх вялікую крыніцу гэтага натхнення, складзенага з соцень тысяч асобных натхненняў нашых продкаў, якія не здолелі рэалізаваць сваю энергію ў жыцці. Але гэтым разам здабыць той агонь будзе не прасцей, чым 20 гадоў таму. Бо мы не можам пайсці шляхам іншых народаў, нашых суседзяў, якія тады рушылі разам з намі. Цяпер мы адныя. І торыць свой шлях нам давядзецца ў самоце. У гэтым ёсць як адмоўны, так і станоўчы бакі. Але тое ўжо зусім іншая гісторыя.
Дайджэст «Начной свабоды» прагучыць пасля абвесткі.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Куропати разом.
Громадський редактор проєкту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. Гетики не увійшли в моє життя, що стали як нібито часткою натури. І серед гетих подій спочатку були Куропати. Невинна кров забитих у Куропатах обудила до змагання наш пакутливий і літостивий, наш великий білоруський народ.
Старі здымки можна сканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас куропаты88@yahoo.com.
У ефіра «Свабода», як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, дайджэст «Начной свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграмаў мінулага тыдня. Гасцямі «Начной свабоды» на мінулым тыдні былі прафесар-эканаміст Барыс Жаліба, ён выказаўся на тэму прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў замежнымі інвестарамі. Італьянская славістка Лідія Мацителі гаварыла пра сваю ўлюбёнасць у беларускую мову і пра унікальнасць моўнай сітуацыі ў Беларусі ў параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. Першы адкрывальнік Куропатаў гісторык і палітык Зянон Пазняк падсумоўваў прамежкавыя вынікі конкурсу «Свабоды. Мае фота, мае Куропаты». Дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук гаварыў пра тое, як адбіліся сталінскія рэпрэсіі на пасляваенных пакаленнях беларусаў. Грамадскія рэдактары тыдня Ірына і Леонід Каткоўскія ўзгадалі свайго сына і нашага калегу Уладзіміра Каткоўскага, які сышоў ад нас год таму. Праграму «Начной свабоды» на мінулым тыдні вела Ганна Соус.
Добры вечар. На хвалях «Начной свабоды» з вамі Ганна Соус. Сёння гостем «Начной свабоды» эканаміст Барыс Жаліба. Мы пагаворым пра продаж беларускіх прадпрыемстваў замежным інвестарам. Барыс Жаліба нарадзіўся ў 1948 годзе ва Ўкраіне ў сям'і вайскоўца. Калі яму было 5 гадоў, сям'я пераехала ў Беларусь, фактычна ўсё жыццё ён жыве ў Менску. Скончыў сярэднюю школу нумар 60, потым інстытут народнай гаспадаркі. 25 гадоў выкладаў эканоміку ў беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце. Абараніў кандыдацкую, потым доктарскую дысертацыю па эканоміцы лесапрамысловага комплексу. Пасля 4 гады працаваў у банку. Зараз выкладае эканоміку ў недзяржаўным ВНУ. Барыс Мікалаевіч, добры вечар.
Добры вечар.
Я прапаную паслухаць пытанне на вуліцах Магілёву. Людзі адказалі на пытанне, якое, на вашу думку, дзяржаўнае прадпрыемства нельга прадаваць.
Цементны завод ні ў коім случае нельзя. Кімолакно нельзя. Тракторны завод, МАЗ. Всё большое машиностроение. Мелкие, которые, так, конечно, то, что касалось бы, может быть, производства каких-нибудь там мелких там стройматериалов, мебель. Эти на здоровье пусть бы шли.
Крупные заводы, я считаю, что нужно поддержать их. Я считаю, что МАЗ ни в коем случае.
Во Франции железная дорога принадлежит государству, да? Ее тоже не нужно продавать. Она приносит прибыль, и это доход государству. МАЗ – прибыльное предприятие, чем его продавать? Надо продавать, которое в убытке.
В общем, я за частный бизнес. А потому что, если у человека свое, значит свое.
Продавать можно все. В этой ситуации в нашей стране лучше продать тем же каким-то компаниям иностранным, чем оно вот в таком состоянии, как сейчас у нас, разрушается медленно, все идет ко дну, а так будут рабочие места.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, якое, на вашу думку, дзяржаўнае прадпрыемства нельга прадаваць. А гостем «Начной свабоды» эканаміст Барыс Жаліба, і я папрашу яго пракаментаваць гэтае пытанне і самаму адказаць на гэтае пытанне.
Розныя меркаванні у беларусаў, якія трэба, якія можна прадаваць, якія нельга. Яны ўсе маюць рацыю, я лічу. Напрыклад, у кожнай дзяржавы ёсць такі спісак, які вядомы, што нельга прадаваць. Напрыклад, прадпрыемствы абаронныя. Напрыклад, прадпрыемствы, якія маюць стратэгічнае значэнне, можа, нейкая стратэгічная энергетыка, нейкі стратэгічны транспарт, стратэгічны экспарт. Экспортеры, скажем, экспортеры наших природных ресурсов, как Беларусь калий, максима там, скажем, такой, такие экспортеры, как белорусский металлургичный завод и так далее. На конт МАЗа, ці відомо флагмана тракторного заводу, тут меркування спречне, тому що такий сусвітний є процес, коли відомі такі гіганти машинобудування, автобудування об'єднаються у різних країнах. І, наскільки я ведаю, скажем, є уже прогрес у перемовах КАБМАЗ об'єднався з КАМАЗом. Це більш такий вірогодний процес. Ось, і він йде, так сказати, у речеві того, що робиться во всім світі. І тому я лічу, що не треба так категорично заявляти, що, скажем, наш МАЗ или наш тракторний завод не може бути акціонірований і об'єднаний з російським капіталом чи західним капіталом. Поэтому тут, конечно, треба робити так, як робиться це у інших країнах, логічно, з вигодою для держави.
Борис Миколаевич, а як ви лішите, ми протягуємо тему приватизації білоруських підприємств з заміжними інвесторами, чи не є для заміжних інвесторів гэта ризиковним кроком акціонування білоруських підприємств? Ну, можна згадати сумну історію з російської компанії «Балтика», наприклад.
Є, звісно, ризик, тому вони не спішаються йти з таким масштабним капіталом, особливо з Заходу. Кидення нашої держави, буває так непредсказальне. От, скажімо, історія з «Балтика» або інші випадок, скажем, Мозорським МПЗ на паях, так сказать, владеють і білоруський урад, і російський бок. І, як ви ведаєте, що у нас створений фонд національного розвиття, куди повинно робити відлічення з прибутку, такі більш поспіхові підприємства в фінансовому сенсі. Коли, так сказать, Мозорський МПЗ обложили гетами, так сказать, відліченнями, то російці, звісно, подали протест, прибуток же повинен поділятися поміж боками, і з якої, так сказати, нагоди вони повинні відлічати у наш бок, так сказати, у гетий фонд відлічення. Звісно, це, так сказати, отпугиває заміжних інвесторів, то, що уровень такого вмішальництва, впливу держави у діяльність державних підприємств і приватних підприємств у нас вельми великі. Звісно, нас за це критикують і міжнародні такі кредитно-фінансові інститути, тут як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. І це, так сказать, один з бар'єрів, який замінає приход такого масштабного капіталу у нашу країну з боку Заходу і з боку Востоку.
І я дякую гостю «Нашої свободи», доктору економічних наук Борису Жалібу. Всього ліпшого вам.
Вам так само. Дякую. До побачення.
Я буду молитися и сердцем, и думами, распятою буду молиться душой, как черные доли взметелится у шумами. Не жалели над родной землей. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларуси.
Песню «Молитва» на слово Янки Купалы в выконании Владимира Мулявина попросила поставить гостя «Ночной свободы» студентка Римского университета Лидия Федерика Матицелли. И она с нами на простой телефонной связи из Риму. Лидия, добрый вечер.
Добрый вечер вам.
Лидия, ведаю, что вы одинная студентка в университете, якая выучает белорусскую мову. Скажите, коли ласка, как возникла цікавность до белорусской мовы?
Коли я была в первом курсе в университете, я тогда выбрала русскую мову, потому что моя специализация – славянское мовознавство. А наш профессор русской литературы нам сказала, что у нас нема кафедры белорусской мовы. И навод только белорусской мовы, все еще славянской мовы есть у нас, потому что на самой Беларуси белорусы не размовляют. По белорусски они дают, как бы, перевагу русской мове. І тоді я подумала, що ця мова повинна бути дуже-дуже цікава. Тоді я вирішила, що я буду вчити її.
Я ведаю, що ви ведаєте 10 мов. Скажіть, будь ласка, чи сутикалися ви ще з такою мовною ситуацією, як у Білорусі?
На самій справі ні. Тільки в Білорусі є така ситуація. Наприклад, я вивчаю слов'янську мову. Слов'янців мало, їх тільки 2 мільйона, амаль 2 мільйона. Але, наприклад, там вони вірно поважають свою мову і так само все зроблять, як на сталі кафедри слов'янської мови за межою дають шмат стипендій студентам. Так я не бачила такої ситуації.
Подарня Лідія, я пропоную вам послухати питання на вулицях Мінську. Люди скажуть, які італьянські слова яны ведають.
Італьянська піца, которая созвучна слово Італія.
Моменту море.
Капріччо, бонджорно.
Пронто, наверное, это ж итальянское, что-то или нет?
Ну, грация, сеньора, больше ничего.
Ну, пронто.
О, аморе? Аморе, піца.
Амаретти, там, ну, это все, это же не слова, это так. Черпотреб.
Дольче віта.
Італія, поспрашивает у Італії. Ми живемо в Білорусі, і треба спрашивати, які білоруські слова ведаємо, а італьянські, зачем мені Італія?
Grazie, per favore, prego, ragazza.
Для primavera. Дольче, presto, espressivo, moderata. Тобто всі музикальні терміни.
Fiat Alfa Romeo.
Мінчуки називали італьянські слова, які вони ведають. А Лідія, коли, наприклад, ось італьянцаў на вуліцах Рыма запытацца нейкія словы пра Беларусь, то які б яны, напрыклад, назвалі, што яны ведаюць?
На жаль, думаю, што яны нават не ведалі бы, што ёсць такая мова. Таму што я не вельмі шкада гэтага сказаць, але ў Італіі людзі не вельмі ведаюць пра іншыя краіны. Маі сябры, калі я сказала, што паеду ў Беларус, напрыклад, яны думалі, што гэта частка Расіі, бо штосьці там на ўсходзе.
Скажыце, а якія беларускія словы для вас гучаць найбольш прыгожа?
Вот менавіта слова прыгожа, таму што не то, што прыгожа па беларуску, але па італійску прыгожа гэта белла. А белла гэта звучыць амаль што белая. І, напрыклад, калі сказаць белая рус, то было б прыгожая рус. Амашко по-італійську. Тому мені гэте слово «белая рус» вже саме по собі вельми подобається. А я ще не ведаю слова «дякую», так само мені вельми подобається.
Ці ви у свою далі науковій дійності будете використовувати білоруську мову?
Так, я би вельми хотіла. Я навіть зараз пишу магістерську працю об білоруській мові. А потім я б хотіла поступити у аспірантуру, і тоді я б вельми-вельми хотіла ще займатися білоруською мовою.
Я дякую гості «Ночної свободи». Лідія, всього вам ліпшого.
Дякую вам.
На хвалях «Ночної свободи» з вами Ганна Соус. Новий проєкт «Свободи» – фотогісторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед цих подій спочатку були Куропати.
20 років тому Зянон Пазняк відкрив на увесь світ правду про Куропати. Допоможіть сьогодні обновити 20-годову історію куропатських дзядов і талокав, боротьби і молитвів. Старі здымки можна сосканувати або дослати по пошті. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, Куропаты 88, Слемак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк. Мы чакаем ваших здымкаў з Куропатаў. Ад 3 траўня да 3 чэрвеня Зянон Пазняк каментуе дасланыя здымкі і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Ад 3 чэрвеня ў Куропатах адбудзецца падвядзенне вынікаў конкурсу і ганараванне пераможцаў. Яны атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода. Некалькі гадзінаў таму я звязалася з адкрывальнікам Куропатаў Зяноном Пазняком, і зараз я прапаную паслухаць запіс размовы з ім. Зянон Станіславіч, уже амаль 3 тижні протягується фотоконкурс «Свободи. Моє фото, моє Куропати». На його дослане уже каля сотні здымків Куропатів різних годів. Скажіть, як би ви, як громадський редактор цього конкурсу, підсумували, ну, покуль проміжкові виніки конкурсу?
Я ще рано підсумовувати все. Мені радує те, що люди правильно зрозуміли задачі і присилають шмат здымків архівного кшталту. Акрамя того, присылають творчыя працы, што таксама прадугледжана. Для мяне вельмі важна, што шмат здымкаў прыслалі, якія я бачу ў першыню. Гэта вельмі істотна. І гэта, ну, пэўны ўклад ўжо ў нашую культуру, што яны не прапалі нідзе па уласных альбомах, архівах, а яны сталі вядомыя праз радыё «Свабода», праз публікацыю для бальшыні людзей. Гэта вельмі важна, што мы пашыраем інфармацыйную базу нашай культуры пра наш мемориум, пра нашую гісторыю. Мы павінны ўсе разумець, удзельнікі гэтага конкурсу, што мы робім агульную добрую справу для Беларусі.
Гость «Ночной свободы» – директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук. Он был сябром комиссии Верховного Совета по правах ахвяров политических репрессий на початку 1990-х годов. Фильм «Дорога на Куропаты», автором сценария, якого был Александр Лукашук, отримал державную премию. Он автор книги про историю репрессий за кипучей чекистской работой «Здек». Один из основальников «Мартиролёх» у Беларуси при конце 80-х и сайту «Мартиролёх» у 2005-м годе.
Ведайте, каждый раз я памятаю, сколько годов, 20 больш займаюся этой темой, пишу, мне вельмі часто задавали пытанне, что вы все этим занимаете? У вас кто-нибудь потерпел? Я за все так кажу, ес, потерпел, я сам потерпел.
Можете потлумашить?
Так, а что тут тлумашить? Жить в такой краине, учиться в школе, быть дурнем полову сведомого життя, задурили голову этой ерундой так, ну это же просто страшный час. Это уже кажучи просто про згублений час, про то, що могло бути і не могло бути. А коли казати про людей, яких нема, от ведаєте, я думаю, що вельми важна річ, коли ми глядимо на історію, розуміти одну річ, що не менш важне за речі, які відбулися, не менш важне – це речі, які не відбулися, які могли відбитися. Коли поглядеть на, наприклад, людей, яких знищили, які книги вони не написали, які подручники вони не створили, які картини вони не намалювали, яку музику вони не сыграли, ми були позбавлені цілого просто сусвету. І покільки ці речі не були створені цими людьми, вони були створені іншими. Ну і хіба що іншого от варіанту якби нема, але ведати про цю махчиму страту того, що нема, і що вона непоправна, это так само той рахунок, який треба пред'являти карной системе.
Скажіть, будь ласка, який лёс фільма «Дорога на Куропаты», який ви зробили разом з режисером Михайлом Ждановським і оператором Сергієм Петровським, його вже немає у живих. Я ведаю, що год тому, чи півтора, говорилося, що погроза є того, що його змоють у Білорусь в фільмі. Ті він є, де він демонструється, де є його копії у Білорусі, чи може у іншій країні.
«Дорога на Куропаты» вже, видать, 10 років назад, не більше, ніж 10 років назад, як фільм это был сделан. Его показывали несколько раз по белорусским телебачению, его показывали на разных фестивалях, конкурсах, и фрагменты из его довольно часто выкористовываются и в заходнем кинематографе. Я не думаю, что існує погроза змыть. После того, как появились видеокассеты, фильм был шмат разов переписанный, я не ведаю, он есть у дигитальном формате. А коли нема, так, видать, треба зробити. Все, що тепер знято у дигітальній стагозі, у дигітальний век, все залишається.
У 2001-2002 годах ви, як директор «Білоруської свободи», були ініціатором щоденного усебакового освітлення 8-місячної вахти пам'яті у Куропатах. Ну, у виніку з'явилася книга з серії «Бібліотека свободи». Книга називалася «Дорога праз Куропати». І ось, до речі, вахта пам'яті скончилася 3 червня 2002 году у годовину виходу знакомитого артикулу у Лімі. Скажіть, будь ласка, як ви лічите, каб не штодзённая увага Радыё Свабода да гэтай тэмы, да гэтай вахты, ці працягвалася б яна так доўга, 8 месяцаў, больш за 8 месяцаў?
А вось я на гэтае пытанне хіба што я магу вам задаць, таму што менавіта вы атрымалі ўзнагароду беларускага пэн-цэнтра імя Алесі Адамовіча за эту кнігу «Дарога праз Куропаты», і прычына была тая, што вы там былі больш, вілі свой рэпартаж больш за 200 разоў, калі памяць мне не падводзіць. Так як вы думаеце?
Я думаю, што пэўную ролю ўсё ж такі адыграла і тое, што мы асвятлялі гэтую тэму і фактычна, і чаму яна пачалася, каб не была свабода ў Куропатах у самы драматычны момант, і каб не штодзённая ўвага да абаронцаў Куропатаў, якія там жылі, і штодня чакалі прыходу карэспандэнта, штодня думалі пра тое, што яны будуць гаварыць.
Яны слухалі там нас.
Яны слухалі нас, і для іх гэта была вельмі важная рэч. Яны, гэта было для іх акно света, яны ведалі, што адбываецца ў горадзе, калі нейкія акцыі, і яны слухалі, што мы пра іх паведамляем.
Вось адзінае, што я такі ўдакладню, вы кажаце, што я быў ініцыятарам асвятлення 8-месячнай вахты. Я сапраўды быў ініцыятарам у тым сэнсе, што калі мы пачулі навіну, што пачалі будаваць дарогу, я адразу папрасіў паслаць карэспандэнта туды. Але ясна, што я не ведаў, што гэта будзе 8 месяцаў, ніхто не ведаў. І ў гісторыі журналістыкі я, в прынцыпе, не ведаю іншага прыклада, калі б на працягу такога перыяду часу, 8 месяцаў, з аднаго месца, штодня выходзіў у эфір рэпартаж. І кожны раз это было новае. Это былі людзі, якія прыходзілі ў Курапату, это былі самі ўдзельнікі абароны, это былі сваякі ахвяраў, это была міліцыя, там часам это былі будаўнікі, хто яшчэ, Ганна?
І наведнікі Курапатаў, і дзеячы культуры, якія туды прыходзілі, і самыя простыя шараговыя людзі.
Дыпламаты.
Дыпламаты гэта былі так, такім чынам.
А гэтую кнігу, дарэчы, шановныя слухачы, вы можаце і зараз знайсці на нашым сайце свабода.org, ёсць рубрыка «Самиздат», адкрыць, яна там выставленая ў фармаце PDF.
Гость «Ночной свободы» – директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Пазіцыя Роберта Майлза, улюблёнага выканаўца Владзіміра Каткоўскага, нашага калегі, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. Гэтая кампазіцыя гучыць для яго бацькоў Ірыны і Леаніда Каткоўскіх. На гэтым тыдні яны грамадскія рэдактары «Свабоды». Владзімір Каткоўскі – адзін з заснавальнікаў беларускай вікіпедыі, стваральнік сайтаў «Правапіс», «Мартыралог.орг». Сёлета два месяцы таму пры падвядзенні парталам «Тутбай» 6-га штогадовага конкурсу беларускіх інтэрнэт-праектаў упершыню ўручалася спецыяльная прэмія імя Владзіміра Каткоўскага за беларускасць, заснаваная ягонымі бацькамі. З намі на простай тэлефоннай сувязі Ірына і Леанід Каткоўскі. Добры вечар.
Добрый вечер, Ганна.
Добрый вечер.
У меня пытанне да спадара Леаніда. Скажыце, калі ласка, а вы ведаеце, чаму Владзя абраў у інтэрнэце імя Рыдаль?
Я троху магу распавесці, размова ўзнікала. Але Рыдаль мае агульны корань са словам рыдлёўка, лапата па-беларускі, і ён разглядаў сябе як капатель. То есть, гэта значыць чалавек, які павінен раскапываць нейкую ісціну ў гісторыі, ў мовах, ў жыцці Беларусі, сваёй краіны. Ну, і я вам дадаваў яшчэ адзін час, здаецца, у нумар 23 быў улюбёны баскетбаліст у США, гэта Майкл Джордан, у яго такая спалучэнне ўзнікла Рыдаль 23.
У меня пытанне да маці Уладзі Каткоўскага, гаспадарні Ірыны. Скажыць, калі ласка, дапамагалі вам перажыць гэты цяжкі год сябры, калегі Уладзі?
Не, мы ніколі не заставаліся дні. Першы у нас ёсць дачка сям'я, якая вельмі нам дапамагала. Потым да нас звярталіся сябры Уладзі. Да нас прыязджала Вольга Дудко з праекта, Вадзім Александровіч з беларускі рынак.
Ведаеце, вы згадалі Вольгу Дудко, я якраз хацела прапанаваць паслухаць яе, як яна гаворыць пра Уладзю. Мы яе запісалі літаральна за гадзіну да гэтага эфіру.
Уладзя запомніўся тым, што, нягледзячы на тое, што жыў у замежжы і працаваў у замежжы, ён быў для мяне такім прыкладам, што і за мяжой можна рабіць беларускую справу, быць беларусам, быць спецыялістам у той сферы, у якой ты працуеш. Я проста вельмі ганаруся тым, што я з ім знаёма, што, ну, каму комунікували через інтернет. І певним чином він спричинився до того, що я почала більше часу там бувати, і так само почала нешта робити для білоруського інтернету. Мені це дякуючи владі. Такий момент був, це коли ми зустрілися з ним у 2006 році, ми з ним обмірковували ситуацію перед виборами. Ну і він каже, що, як ти думаєш, що-небудь буде? Я кажу, надії мало, що нешта зміниться, але вірити треба. І він такий так само каже, так, треба вірити. І я просто пам'ятаю от ці його пости, які він вже після вже писав в інтернеті, як от він працював під час виборів над цим, як він це все переживав, і я так само відчувала, що він вірить.
Владимир Катковский народился в Минске, там он скончил школу, в 93-м году съехал в Злучені Штати по программе адукаційного обмену акту підтримку свободи, скончил американский университет у Болгарии по специальности информатика, працював компьютерным специалистом у Будапешті, после он в Франкфурте на Майне, с 2002 года працював у белорусской редакции Радио Свобода. При конце 90-х разом с жонкой ее Надой у Болгарии створил сайт «Литвания, земля литвинов». Был одним из первых белорусскомовных блогеров у Life Journal. За свой блог BR23.net отримав гран-при четвертого конкурсу белорусских контент-проектов, який проводился компанией Тутбай. Створив, подтримливав сайт «Правопис», присвященный белорусской мове сайт «Мартиролёх Беларуси», який розповідав про белорусские ахвяры сталинских репрессий, переклав на белорусскую мову интерфейс ведомого пошувика Google, засновав Википедию на белорусской мове. Створив і адміністрував передапошнюю версію сайта Білоруської служби «Радіо Свобода». А з нами на сувязі батьки Владі Катковського Ірина і Леонід Катковські. Ось у романі Бориса Пастернака «Доктор Живаго» головний герой виказує таку вельми глибокую і, напевно, врятувальну думку – смерті нема.
Да, я так лічу. Я недавно зробив пошук про Google, набрав просто Владимир Катковський, хоча його ім'я і прозвище з варіатами можна зустріти у різні моменти. І там вині був вельми, більше 3000 посилок було на одно это его прозвище, и я глядел и в отгуки, бо навод я и сам не уявлял колькость той праты, якую он зробил в интернете. Вот вы сгадали сайт Литвания, один из юзеров сказал, это одно из моих неискавейших уражений у часов первых кроков у сети 8 год тому. Или, например, если была выборы компания, Ольга сгадывала, и он одним из первых почав допомагати команді Міленкевича і сайтам, і писав їм листи з пропановами. Він пропонував вішати в уголки з посилкою Міленкевич.орг на усіх сайтах і наробив шмат різної продукції для розповсюду у сеті. І не тільки в інеті, якби живуть і в байнеті його праці і думки. Мені так само не покидає думка, що я так само коли-небудь зустрінусь в якому іншому світі.
Спадарні Ринаск.
Я лічу, що реальне життя обмежовано, а віртуальне амаль ні. Тому ми, звісно, докладно відаємо, що наш син живий, він існує в віртуальній просторі під назвою інтернет. Ну і тим більше ми відаємо, що душа є навічна, і тому може бути душа нашого сина, працює у канцелярії Бога, веб-майстром білоруської секції, і родить сучасний білоруськомовний інтернет.
Я дякую громадським редакторам гэтага тыдня Леоніду і Ірини Катковскай. Яны бацькі нашага калегі Владіміра Катковскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. Уладзя памёр летась 25 траўня пасля амаль году змагання за жыццё. 19 чэрвеня яму споўнілася б 32 гады.
Ви слухали дайджест «Ночної свободи», гучали уривки з інтерв'ю Бориса Жаліби, Лідії Мацетелі, Зянона Пазняка, Олександра Лукошука, Ірини і Леоніда Катковського. Зустрінемося праз тиждень.
Ви слухали дайджест «Ночної свободи». Прогучали уривки з інтерв'ю з Борисом Жалібом, Лідією Марцетелі, Зяноном Пазняком, Олександром Лукошуком, Іриною і Леонідом Катковськими.
Радіо «Свобода» – гэта поле свободної інформації про Беларусь і світ. Ми розлічуємо, що наша програма буде і надалей створатися про тісну сувязь з вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси: 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии: Радио Свобода, бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!